Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми проаналізуємо, систематизуємо все, що відбулося на цьому тижні у Верховній Раді. Насправді там відбулося не так багато подій, але вони були важливими, деякі яскравими. По-перше, Верховна Рада ратифікувала на цьому тижні угоду про позику 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом. Це гроші, які надають європейські партнери для того, щоб Україна змогла продовжувати жити, покривати дефіцит державного бюджету, забезпечувати стабільність, підтримувати військо. Але взамін на ці гроші, які там будуть надходити траншами, Україна взяла зобов'язання ухвалити низку різних законів, і деякі з них, ну, це можливо певне оціночне судження, але ну так вже є. Деякі з них все-таки ми трактуємо і бачимо по тих коментарях, які отримуємо від депутатів. Вони є болючими, непопулярними і такими, які депутати не готові підтримувати, ну, в тому вигляді, в якому вони є. Зараз ми все це проговоримо. До нашого ефіру вже долучилася народна депутатка від «Голосу» Юлія Сірко. Мої вітання, доброго дня.
Добрий день, Власа.
Ми з Юлею вже не вперше на цьому тижні обговорюємо цю тему. Ще раз спробуємо під кінець все систематизувати. Юля, розкажіть, будь ласка, нашій аудиторії, що з такого непопулярного і болючого взамін на ці гроші народні депутати змушені будуть ухвалити? І чи змушені?
Ну, перш за все, добре, що ми ратифікували цю угоду. Давайте чесно скажемо, що без 90 мільярдів платників податків наших європейських друзів нам би було дуже тяжко перейти, ну, і покрити і військові витрати, і соціальні виплати, і взагалі простояти 2 роки для того, щоб країна могла з одної сторони воювати, а з другої сторони виконувати всі свої зобов'язання перед українцями і громадянами. Тому ми їм дуже дякуємо. Це велика справа, особливо враховуючи, що американці, ну, якби так би мовити, дистанціювалися від нас, і я думаю, що сподіватися на їх допомогу все, ну, вже не приходиться. Тому ми дуже дякуємо європейцям. Дійсно, ці гроші йдуть в пакеті з вимогами. Насправді нічого там грандіозно нового немає. Всі ці вимоги, вони є також в інших пакетах допомоги, які були прив'язані і підписані ще раніше урядом. Це і кредити Світового банку, і МВФ, і багато інших. Насправді зараз непогана координація між різними донорськими і міжнародними організаціями, тобто вони фактично звіряють годинники, тому нічого радикально нового не з'являється в тих вимогах, які підписує Україна. Ну і давайте скажемо чесно, багато з тих вимог, які є в цих пакетах допомоги, вони перш за все потрібні Україні більше, ніж міжнародним партнерам. Це і боротьба з корупцією, це і наведення ладу з адмініструванням податків, ну і там цілий перелік. Що викликає, більш того, в тій угоді і меморандумі, ратифікованими Верховною Радою, там немає посилання на законопроект. Тобто там немає. Там написано, Рада має ухвалити законопроект номер, там, не знаю, 13333. Там є вимоги загальні, наприклад, оподаткування посилок, так? Тобто навести лад з оподаткуванням посилок або там прибрати пільгове оподаткування посилок, які заходять в Україну. Ну, ми прекрасно розуміємо, що ну, там, в Європі немає пільгового отримання посилок з інших країн, з Америки, з Китаю. Тобто вони на кожну посилку, яка заходить в Європейський Союз, є якесь мито. Питання, і знову-таки в наших вимогах не написано, що це повинен бути податок, що це повинно бути ПДВ, чи це повинно бути мито, чи повинен бути якийсь інший податок. Там написано загально прибрати пільгове оподаткування посилок. І версії, ну і ми всі можемо дискутувати, який найкращий спосіб це зробити. Я абсолютно переконана, що найкращий спосіб це зробити це є фіксоване оподаткування посилок в залежності від його розміру ваги. і придумувати.
А можна уточнення тут, Юля? А дозвольте тут уточнення, щоб ми одразу
Так.
з цими посилками закрили гештальт. Скажіть, от я вже чула неодноразово від вас і від ваших колег про те, що ми проти голосувати за те, що пропонується зараз. Ми розуміємо, що треба з посилками щось робити, але ми хочемо, щоб це була фіксована там вартість за кожну посилку. Поясніть, будь ласка, а що пропонується зараз?
Зараз пропонується ввести ПДВ, тобто податок на додану вартість для посилок, це 20%, і ще додатково 10% мита. Тобто на кожну посилку, яка буде заходити в Україну, незалежно від того, чи вона вартує 5 євро, ну, вартість в того, що всередині посилки вартує 5 євро, чи там 350 євро, ну, українець заплатить 30% зверху. І це, ну, якби, давайте так, це неможливо буде адмініструвати, тому що ми прекрасно розуміємо, що можна завжди написати, що вартість посилки не 5 євро, а 2 євро, і
Коли ви
заплатити
говорите,
податки
що
з цього.
це коли так, коли ви говорите, що це неможливо буде адмініструвати, ви маєте на увазі, що це неможливо буде перевірити, що людина поклала в цю посилку і скільки воно
Ні, її можна
коштує?
перевірити, тому що всі посилки проходять скани, та там абсолютно чітко видно, що знаходиться в посилці. Але питання в тому, що на кожну посилку от зараз перевіряється із 90 мільйонів посилок, які заходять в Україну щорічно, перевіряється 1%. Тобто 1%. Уявіть собі, що вам треба буде перевірити не 1%, а 100%. Тобто у вас всю спроможність митниці, поштових операторів, держави треба збільшити на 99%, тобто на 100%. Зараз це обходиться в круту копійку адміністрування цього всього. А далі, ну, збір цих, ну, адміністрування і виявлення, яка вартість, утримання цієї посилки, да, я давно, ну, тобто десь ж посилка ця повинна лежати до тих пір, поки громадянин скаже: ні, я вважаю, що вартість це там правильно 5 євро, а не так, як ви мені кажете, 25 євро. Треба надати документи, і митниця повинна це все перевірити, підписати, ну і так далі. Тобто це існуючі сьогодні процедури і взагалі процедури, які дозволяють оцінити вартість посилки всередині і оподаткувати її, вони дуже довгі, дуже складні і дуже витратні з точки зору державного адміністрування. І з
Тоді
точки зору
поясніть.
поштових операторів також. Тому що ця посилка десь повинна лежати 3 тижні, поки ви будете вести дебати з митницею, скільки вона вартує.
Ну так, це виглядає дуже довго. Тоді поясніть мені ось що. Якщо от ви сказали, я волію, щоб так у нас так було, як в Європі, там, де кожна посилка має якусь фіксовану вартість. Заплатив і отримуєш. Чому ми ж ніби йдемо в Європу, адаптуємо своє законодавство до європейського, але пропозиції якісь геть відрізняються від тих, які є в Європі. Звідки взагалі виникла оця ідея накласти ПДВ і мито на посилки? Чому це не так, як в Європі тоді?
Ну, тому що, дивіться, у нас є люди, які чомусь вірять, що ПДВ – це єдиний податок, який ефективно збирається. Та? І вони не розуміють до кінця, що, наприклад, ПДВ, ну, коли обсяг продажу мільйон, та, і в тебе там є великий бізнес і все, це одна система адміністрування, а адміністрування ПДВ в роздріб з громадянами – це зовсім інша система. Ну, тобто це величезний, у нас такого немає, да? Нам треба поміняти всю систему податкової адміністрування для того, щоб стягувати нещасних, вибачте, може я так скажу, ну, 6 мільярдів податків за ці посилки. Я абсолютно переконана, що написати програмне забезпечення, побудувати склади, зробити процедури адміністрування, все буде коштувати не менше. Ну, і що ми виграємо? Дивіться, основна ідея всіх міжнародних партнерів – це не те, щоб у нас зробити наше життя неможливим, да, щоб ми дочекали ці посилки по 3-4 місяці. Ні. Ідея збирати, адмініструвати податки таким чином, щоб мати більшу доходну частину. Тому що давайте чесно скажемо, в Україні дуже багато податків. Це і туристичний збір, і це і земельний податок. Ну, тобто список податків великий, але реально ефективно збирається і адмініструється, я не знаю, можливо, 10% від цих податків. Тобто у нас така кількість нереалізованого потенціалу збору податків існуючих, що введення додаткових податків виглядає абсурдом. Тобто у нас ми не збираємо нормально, ефективно податки, які вже введені. Ну просто не збираємо. І якби тому, що державна машина не може перелаштувати ну якби знайти спосіб адміністрування нормальних цих податків. Тому треба почати з того, що збирати ті податки і закрити ті дірки, де витікають ці податки, а не вводити нові податки. Тому давайте, ну скажемо чесно, МВФу все рівно, звідки візьмуться в нашому бюджеті гроші? Від посилок, від туристичного збору чи від податку на землю? Ну, їм
Але
треба, щоб
оскільки
ми
вже
виплачували кредити. Кредити і відсотки – це все, що їм треба.
Але оскільки Україна вже пообіцяла прибрати пільги для посилок, то в тому чи іншому вигляді, можливо, не в тому, як пропонується зараз, можливо, в тому, як пропонуєте, от ви щойно описали, але це буде ухвалено, і це буде змінено, і пільги для посилок приберуть, ну, щоб продовжувати
дивіться,
отримувати.
Абсолютно правильно, це буде якийсь додатковий дохід в бюджет, але знову-таки давайте подивимося різні практики європейські, виберемо найбільш ефективну, яка підходить нашій системі оподаткування, адміністрування, і я думаю, що ми без проблем проголосуємо за це, якщо це буде справедливою для громадян і для бюджету.
Це ми знову повертаємося до того, що має зробити Україна, щоб отримувати це фінансування від партнерів. Посилки і також ви сказали ПДВ для ФОПів. Наскільки я розумію, це не горить. Була домовленість, або поправте мене, принаймні в уряді казали, що є домовленість відкласти це рішення на рік, здається.
Ну, це прописано в тих 90 мільярдів, яких Україна буде отримувати. Значить, ми повинні ввести фактично, ну, там написано не ввести ПДВ для ФОПів, а теж таки змінити пільгове оподаткування і навести лад в адмініструванні ПДВ для ФОПів. На даний момент, щоб ми розуміли, у нас 2 мільйона 100 тисяч ФОПів в Україні. Із них ПДВ платить 3 тисячі, здається, 700. Ну, тобто це 0,1-0,2%. ФОПів платить на даний момент ПДВ. Тобто нам знову-таки треба фактично наростити державну машину для того, щоб адмініструвати це ПДВ. Ну, уявіть собі, в скільки разів, щоб адмініструвати 2 мільйона 100 ФОПів. Чи це реально? Ні, це нереально. Але, можливо, нам треба знайти мотиватори для ФОПів, щоб вони переходили на сплату в ПДВ. І я вам скажу, коли вони перейдуть на сплату ПДВ? Коли адміністрування ПДВ буде складатися в натисканні одної кнопки. І тоді люди подивляться собі, ну, насправді, якщо ви подивитеся вхідне-вихідне ПДВ, то для багатьох ФОПів, ну, вони не будуть платити радикально більше. Ну, трошки будуть більше платити. Але сам процес адміністрування ПДВ настільки дорогий, що люди просто не можуть собі дозволити. Якщо ви невеликий підприємець, у якого кав'ярня, ви не можете тримати бухгалтера за 40 тисяч гривень і зводити дебет з кредитом ПДВ. Якщо ви неправильно зареєстрували, там абсолютно драконовські штрафи за неправильно виставлену накладну або не враховану і сплату ПДВ. Ну, тобто підприємці просто, ну, це буде хаос, безлад і величезні штрафи. Оце люди бояться. Вони не бояться сплатити на, не знаю, на 1% більше чи на 2% більше. Вони бояться того, що адміністрування ПДВ буде більше, ніж те ПДВ, яке вони будуть сплачувати. У нас насправді абсолютний безлад з ПДВ, навіть в тих, хто платить. Та блокують податкові накладні. Люди не можуть отримати, не можуть їх розблокувати. Вони йдуть в суд, вони судяться по 6 місяців, тому що якийсь там корупціонер сидить і вирішив, що він хоче заробити 20% від вартості ПДВ. Ну і на жаль, ну так дуже часто, особливо в регіонах. Якщо в Києві ще плюс-мінус тут якось порядок наведений, то в регіонах це просто безлад, корупція безкінечна, і людям реально не дають жити з цим ПДВ.
Цікаво. Ну і крім того, для того, щоб Україна отримувала ці траншами поступово ці 90 мільярдів, Україна теж має імплементувати, скажімо так, план більш відомий за неофіційною назвою 10 пунктів качки кос, який передбачає в тому числі і ухвалення антикорупційної стратегії, бо ви щойно згадали про корупціонерів, і перезавантаження Державного бюро розслідувань, і розширення юрисдикції НАБУ і САП. Там 10 пунктів, їх дуже багато. І змінити процедуру відбору звільнення генерального прокурора, щоб він перестав бути політично залежною фігурою. Чи правильно я розуміла, це всі вимоги теж йдуть в ці 90 мільярдів, чи ні?
Ну, вони синхронізовані. Там написана загальна фраза щодо виконання щодо перезавантаження органів, названих вами, плюс антикорупційної стратегії. Ну, тобто вони повторюють, може, в іншій формі, але дивіться, ця вимога нікуди не дінеться. Тому що давайте скажемо чесно, без того, щоб перезавантажити ці органи і почати імплементувати антикорупційні процедури і дати можливість працювати САП і НАБУ, ми не сунемося. У нас знову-таки це все спуститься на рівень десь в регіонах одного хабарника або 50 хабарників, які будуть робити життя бізнесменів неможливим, тому що їм дуже хочеться заробити. Так? Ну і якби воно одне з одним пов'язано. Для того, щоб навести лад в адміністрування ПДВ, паралельний процес – це вичищення корупції в податковій інспекції. Воно іде, ну, воно одне без одного працювати не буде. Тому ці вимоги нікуди не дінуться, але, на жаль, я не бачу в Верховній Раді там великої політичної волі це все імплементувати. Я не знаю, чесно кажучи, якщо там з посилками плюс-мінус, я думаю, що буде конструктив, і ми зможемо досягти якогось консенсусу, то при тому, що там не знаю скільки 50 чи 55 членів Верховної Ради знаходяться під слідством НАБУ і САП, як вони будуть голосувати за розширення повноважень НАБУ і САП, мені важко уявити.
Та, ну ми вже чули заяву від «Слуг народу» раніше, що депутати бояться голосувати за закони, бо є НАБУ і САП, вони їх бояться. Добре, а чому ви кажете, що немає політичної волі? Лише через те, що низка депутатів, ну це 50-60, це ж не вся Верховна Рада під
Ні, так.
слідством НАБУ і САП, чи тут інші якісь причини?
Ну, ми ще насправді не бачили. Ну, ми бачили, вірніше, антикорупційну стратегію, яка вичищена до стерильного стану в кабінеті міністрів. І власне це вам все говорить про те, наскільки будуть імплементовані, ну наскільки є політична воля. Якби була політична воля, давно би вже в Верховну Раду зайшла нормальна антикорупційна стратегія. Зайшли би пропозиції щодо перезавантаження органів державної влади, і були б хоча б дискусії. А те, що на рівні кабінету міністрів все фактично стерилізовано до нуля, і в такому вигляді, так, в такому вигляді воно пройде, але воно не відповідає тому, що зобов'язалися прийняти Україну.
Якщо Україна буде просувати те, що вона не зобов'язувалася просувати, коли отримувала ці гроші, чи є опція забрати ці гроші, повернути або не дати?
Є опція не дати ці гроші. Забрати – ні, повернути – ні. Ті механізми, які там прописані, вони, ну, якби, ну, їх можна читати по-різному, звичайно. Ми бачимо, що навіть ситуацією відносин Євросоюзу з Угорщиною, коли Орбан чудив там різне, коли він був ще при владі, ми бачили, що Євросоюз не зміг забрати ті гроші, які вони вже йому видали, але вони не давали йому кошти далі. Тобто я думаю, що такий самий механізм буде і з Україною, якщо вже влада в Україні зовсім піде, як це сказати, піде не тою дорогою, то вони просто не будуть видавати кошти, які є в цьому пакеті допомоги, але забрати назад або там платити якісь відсотки, думаю, що ні.
Дуже цікаво, ми будемо стежити обов'язково. Юлія Сірко, народна депутатка, фракція «Голос», була на радіо НВ. Ми говорили про 90 мільярдів євро позики, які отримає Україна, але взамін зобов'язується здійснювати реформи і ухвалювати закони. Деякі складні, непопулярні. Ми бачимо, що триває дискусія в парламенті. Ми а вже ж будемо за цим стежити. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.